Tak for velkomsten. Tak for muligheden for at få lov til at være sammen med jer, og endda få lov til det over to gange. Men jeg synes, vi skal starte med at bede sammen. Kære himmelske far, du som ser og kender alt, du som ved, om vi sidder eller om vi går, kender vores tanker, kender vores liv. Herre, tal du ind i det liv, som er vores. Det liv, som vi lever uden for missionshusets vægge, blandt arbejdskammerater, i skole, og hvor vi ellers færdes henne. Tal du dit evangelium ind i det liv her, og må din ånd åbenbare det for os, så vi må se mere af, hvem du er. Amen. Ja, jeg skal tale over, at være set, og være kendt, og være elsket. Og jeg plejer gerne at tage et billede med. Det her er taget fra Johannes kapitel 8. Det er ikke den beretning, vi skal være sammen om. Men der møder vi en kvinde, som er blevet afsløret. Og for hvem der på det her tidspunkt vendte en stening. Og så møder hun Kristus, som rækker hånden ud imod hende og inviterer hende ind i et fællesskab. Den dødsdømte for liv bliver sat fri. Vi skal starte med at læse en beretning fra det gamle testamente, fra kapitel 21 i 4. Mosebog. Det er på side 145. 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet, for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodighed og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er hverken brød eller vand, og vi er ledet ved det elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange, sæt den på en stang. En vært, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og sat den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Vi befinder os her under ørkenvandringen. Israel var blevet sat fri fra Egypten, og så er de altså på vandring. Og undervejs bliver de idømt den her straf, at de skal vandre 40 år i ørkenen. Og det er så her, vi befinder os. Og utallige gange står der om det her folk, at de bliver trætte. Det står, at folket mistede tålmodigheden. Og så begynder anklagen at håbe sig op. Bund og grund siger de, Gud ønsker os intet godt. Han har ført os ud i ørkenen, ikke for at frelse os, men for at vi skal lide døden herude, hvor der ingen er, og der ingen, der ser det. Gud er ikke god, men ond. Og så siger de, vi er ved at dø af sult, hvilket er ret morsomt, fordi bagefter siger de, vi er trætte af den elendige føde. det hænger jo ikke sammen. Altså, begge ting kan i hvert fald ikke være sandt på en og samme tid. Gud sørger for dem. Hver evig eneste dag, bortset fra søndagen, lover dig det her hvide, som Bibelen kalder manna. Noget, man kunne tage, form og bage brød af det, osv. Gud gav dem mad. Og nu siger de, vi er lede ved den elendige føde. Altså. Og så ved flere andre lejligheder, så ønsker de sig tilbage til Egypten. Vi vil tilbage til slaveriet. Vi vil tilbage til undertrykkelsen. Vi vil tilbage til det liv, hvor Gud ikke var herre over mig. Hvor jeg kunne få lov til at handle, som jeg selv ville. Hvor jeg selv kunne få lov til at bestemme. Hvor jeg kunne være fri for en Gud, som stillede krav. Tilbage til slaveriet. Og hvordan ser tilstanden så ud hos det her folk? Som sagt, så blev de trætte af den her manna, som Bibelen kalder det. Og hvad betyder det? Jo, hvis man læser i Nytestamentet, så finder man ud af, i Johannes kapitel 6, at Jesus sammenligner sig med den her manna. Det her brød, der kom ned fra himlen og gav dem liv i 40 år i ørkenen, som holdt dem sunde og raske. Og Jesus siger, jeg er livets brød. Jeg er det brød, som kan holde jer i live. Det brød, som kan holde jer mætte, som kan holde jer sunde og raske, og som kan vare ved helt ind i evigheden. Brødet fra Gud, og folket sagde, nej tak, det vil vi ikke have. At sige nej til Jesus, er det samme så at sige nej til frelsen. Folkets tilstand var, jeg er træt af manden, jeg er træt af Jesus, jeg er træt af Guds ord. De vil være kristen på deres egen måde, med deres egen regler. Jeg vil være kristen, uden at Gud skal blande sig. Men nu har han alligevel frelset mig. Jeg vil have mit liv for mig selv, og så vil jeg have frelsen, når jeg ikke skal være her mere. Og Gud sendte slanger ind i deres lejr. Fordi det, de ville, kunne ikke lade sig gøre. Giftslanger. Ikke bare én. Ikke bare nogen, men mange. Alle steder. Og så står der, at de bed folk om mange døde. Se, vi skal lige have fat i tre ting. For en gang imellem kan man godt tænke, hvorfor gjorde Gud nu det? Tre ting. Den ene ting, det er, at Gud straffer synden. Der var en ulydighed, og den straffer Gud. Og så er der et andet aspekt, at da Gud sendte dommen ind over folket, var det også en konsekvens. Når man ønsker at leve det her liv uden Jesus, betyder det også, at jeg kommer til at leve det evige liv uden Jesus. De vil tilbage til slaveriet, tilbage til undertrykkelsen. Og Gud viser dem, at den vej er en katastrofevej. Den vej er fortabelsens vej. Den kan se tillokkende ud, men den lever ikke op til det, den lover. Og så var slangerne et kald til omvendelse. Et kald ind i deres liv. De mennesker, som ønskede sig væk fra Gud, ønskede Guds fællesskab med. Gud blev ikke sådan tøse fornærmet og tænkte, okay, hvis det er sådan, I vil have det, så gider jeg ikke at være Gud for jer. Nej, Gud er en far, som længes efter sit barn. Efter hver enkelt af de her mennesker. Og Gud ønskede brændende at få det her fællesskab. Og Gud, som kendte deres fremtid, ønsker at kalde dem tilbage. Og dommen på den her side af evigheden er altid også et kald om at vende tilbage. Nå, nu kan Gud stå. Nu er gået helt i stå. Ja, jeg har mere end det, skal jeg så sige. Altså, det er sådan, det... Nu har jeg en tekniker til stede, der kan... Nå, nu sker der noget. Nu skal jeg se, om jeg kan få tilbage igen. Altså. I får lige det hele forfra. Se, om vi kan følge med. Sådan. Se, folket omvendte sig. Folk kom til Moses og sagde, Moses, vi har lavet en kæmpe brøler. Vi har syndet mod dig og mod Herren. Du må gøre noget. Du må gå i forbøn for os. Og her er det så, at de tænker, fjern slangerne fra os. Altså. Men det gør Moses, eller det gør Gud ikke. Gud fjerner ikke slangerne. De bliver ved med at være i langerne, og de bliver ved med at bide. Men han skaber en udvej. Han skaber en redning. Midt i syndens verden. Laver en kobberslang, og så sætter den på en pæl. Og blev man bit, så sagde Gud, se hen på kobberslangen, og så skal du redde livet. Og dem, der så, blev reddet. Dem, som havde slangebid og tænkt, nu går der ikke lang tid, og som så, oplevede frelse. Se, slangebidene var der stadigvæk. Bidene var der stadigvæk. Men konsekvensen var fjernet. Den her død, som lå og ventede, var blevet taget fra dem. Se, det er udgangspunktet for teksten, vi skal være sammen om fra Johannes kapitel 3. Jeg har lavet en strukturanalyse, som det så pænt hedder. Altså. For mig er det nogle gange en fordel at kan sige, hold da op, hvad er det, der sker i hver enkelt vers hernede af? Vi har et hovedvers, som er sådan slutningen af vers 14. Så har vi sammenligningen i starten af vers 14. Og så er det, at Johannes siger, hvad er hensigten med den her kobberslange? Og så kommer der nogle forklaringer på det. Johannes kapitel 3. Det er på side. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt. Fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Jesus hiver den her beretning frem, som vi lige har været sammen om, fra ørkenvandringen. Og så siger han, ligesom slangen blev ophøjet, på samme måde skal jeg. Det kobberslangen gjorde i Gamle Testamentet, det gør jeg i Nye Testamentet. I Johannes kapitel 6, altså noget før, eller lidt efter det her, så er det, at Johannes bruger det samme udtryk igen med at blive ophøjet. Men her knytter han det sammen med korsfæstelsen. Det vil sige, at Jesus siger, den korsfæstelse, som vi møder hen i slutningen af Johannes evangeliet, har en sammenlignighed, eller kan man sammenligne med det, der sker med kobberslangen. Den blev højt ophøjet, så alle kunne se det. Og Jesus blev også højt ophøjet. Der er en lille oversættelsesfejl i vores bibel. Det sker desværre en gang imellem. Men på græsk er der trykt jeg skrev det dig ind, og det betyder en nødvendighed. Og jeg ved ikke, hvorfor man har overset det, eller ikke skrevet det med. Men i bund og grund burde vers 14 have lyttet sådan her. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, således var det også en nødvendighed, at menneskesønnen skulle ophøjes. Det var en nødvendighed. Det var en afgørende ting, at menneskesønnen blev ophøjet. Og hvorfor var det så det? Det er det, fordi at vi ligner Israel. Vores verden ønsker heller ikke Gud. Og måske kan vi endda trække det hele ind i vores liv og sige, jeg gør heller ikke sådan, som Gud ønsker det. Og Bibelen beskriver så, hvordan de her slanger kom og bed folket. Se, slangerne møder vi i forbindelse med syndefaldet. Der møder vi slangen. Vi møder synden, der kommer ind i verden. Det er synden, der bider os. Det er synden, som har den konsekvens, jævnførende Bibelen, at vi mister livet. Og vi mister det evige liv på grund af synden. Vi er blevet bidt. Vi er ramt af slangegiften. Og nogen er bevidst om det. Nogen kan sige, jeg er en synder. Jeg mærker det. Jeg oplever det. Jeg hader det. Jeg ønsker ikke, det var der. Men jeg kan ikke blive fri for det. Andre kan ikke mærke noget. Og nogen ønsker måske endda at sige, jeg fortrænger det. Jeg omskriver Guds ord en lille smule, så det, jeg har allermest lyst til, og som Bibelen kalder for synd, omformer jeg. Så det bliver lovligt. Og så står jeg som from og god. Konsekvensen er bare, at slangegiften er der. Og den er livsfarlig. Se, det er her, at vi skal ind og kigge på, hvad er det egentlig Gud siger? Hvad er det Bibelen siger? Hvorfor er det, at det var så nødvendigt, at menneskesønnen skulle korsfæstes? Og så dukker der i vers 15 og i vers 16, de starter begge med et for. For peger hen mod, at nu kommer der en begyndelse. Det første for. Gud ønskede at skabe liv. Synden førte til fortabelsen. Men Gud ønskede at redde mennesket ud af den katastrofe. Gud sidder ikke oppe i sin himmel og siger, det er jo bare ærgerligt. Men Gud siger, nej. Og så siger han, på samme måde som med korsslangen, må jeg se hen på korset. Jeg må se derhen, hvor der er liv. Det er det ene for. Det andet for handler om Guds motiv. Hvad var motivet for Gud til at sætte den her frelsesaktion i gang? Og Bibelen siger, det var kærlighed. Gud elskede verden. Og verden er altså ikke bare vores planet. Det var ikke Grand Canyon eller noget andet flot. Altså. Nej, Gud elskede mennesket. Og verden i Bibelen beskriver ikke, skal vi sige, åh, det var de gode eller de værdige. Nej, verden beskriver dem, som i bund og grund var uværdige. Se, vi elsker ofte, eller oftest på grund af det, som gør os. Dem af os, der er gift, vi var aldrig blevet gift, hvis vores ægtefælle var gået rundt og slået os i kærestetiden hele tiden. Så var vi nok på et eller andet tidspunkt tænkt, jeg tror ikke på, at det bliver bedre. Jeg tror ikke, hun holder op. Altså. Jeg må hellere finde mig en anden. Altså. Når det gør os godt imod os, vækker der sympati imod det andet menneske. Vi bliver optaget af det, de gør, og kan synes, at det er fremragende og dejligt og godt og rosværdigt. Vi kan blive forelsket i tanker, i ord og handlinger. Måske en undtagelse med vores børn. De kommer ud, de skriger, og de vækker os hele natten. Og det er lidt bøvlet i starten. Og måske hele livet, nu har jeg ikke børn, så jeg har kun nået til 3 år, jeg kan ikke sige, hvad det vælter ud over det her. Altså. Men indtil nu, så får man ikke sovet helt så meget, som man godt kunne tænke sig. Og alligevel så elsker man. Børn er en undtagelse. Børnene viser måske lidt om, hvordan Gud er. Eller hvordan vi er i forhold til børn. Sådan er Gud i forhold til os. Gud elsker, ikke fordi vi har fortjent det. Gud elsker ikke, fordi han synes, at vi er gode til nogle ting. Gud elsker på trods. Jeg har snakket med mange mennesker, og mange kristne mennesker, og der er en tendens blandt kristne, at man tager den her maske på. Masken, der ser rigtigt ud, og from ud, og vellykket ud. Og så sidder man på sin stol i missionshuset, eller i kirken, eller hvor man nu kommer hen. Og så kigger man på alle de andre. Fordi alle de andre ser fromme ud, og gode ud, og vellykket ud, og ser ud som om, at de har styr på det der med Jesus og Gud. Og så tænker man, det passer ikke på mit liv. Og for ikke at falde igennem, så er det, man tager masken på. Den smilende maske. Og så sidder man på sin stol. Og signalerer til alle de andre, at Gud og mig, vi har det godt med hinanden. Masken, der signalerer, at den værste synd, jeg nogensinde har begået, var for 20 år siden i mit liv, hvor der var en enkelt dag, hvor jeg ikke fik læst i min bibel. Gud og mig, vi har det godt med hinanden. Men inde bagved masken, inde bagved, der mærker man sit hykleri. Man mærker synden. Man mærker sin at man ikke slår til. Og måske får man der bildet sig selv ind, at jeg hører ikke til. Se, der er ikke mange ting, Jesus hader, men han hader din maske. Han hader masken, fordi at masken hindrer ham i at komme ind til det menneske, han elsker, inden bagved masken. Det er mennesket inden bagved masken, han elsker. Og det er det menneske, han ønsker at række evangeliet ind i det liv. Evangeliet betyder den glade nyhed. Han ønsker at komme derind med nyheden om, at vi er set, og vi er kendt, og vi er elsket. Gud elsker dig, og derfor blev han menneske. Derfor steg han ned fra himlen og vandrede på jorden og lod sig korsfæste, fordi det var nødvendigt. Men motivet var kærlighed. Jeg sad forberedt mig, og så tænkte, hvordan får vi det her sagt? Hvordan får jeg det her sagt? Og så kom jeg til at tænke på ham her. Peter Madsen. Det er sagen, som sådan rumsterer rundt i nyhederne med jævne mellemrum. Det er ham med ubåden, og den her svenske journalist, som han har slået ihjel. Jeg kender ikke til hans, eller til hendes relationer. Jeg ved, at hun havde en kæreste. Men jeg kunne forestille mig, at hvis kæresten var der, og hvis hendes forældre var til de her retsmøder, og fik lov til at høre, hvad der var sket, fik de her billeder malet for øjnene, så ville de sidde og tænke, jeg ønsker, at den her mand skal dømmes. Også fordi, at hvorfor skete det for vores datter? Hvorfor sker det for min kæreste? Hvorfor skulle hun ofres for den her tragedie? Som virkede sådan, hvorfor? Og måske føler de vrede. Måske føler de had. Måske er de optændt af en retfærdighedssans, der bare siger, han skal dømmes. Den hårdeste straf, vi kan finde. Og så forestillede jeg mig, at der sad et hold forældre et andet sted ved samme retssal, og som syntes, at det, der var sket, var forfærdeligt. Men som havde svært ved at få det billede, der blev beskrevet af den her mand, til at passe sammen med det barn, de kendte. Det barn, som var deres. Den søn, som de elskede. Og måske håbede de et eller andet sted, at det var deres kærlighed, der fik lov til at være dommeren. Deres kærlighed, der kunne få lov til at sige, det han gjorde var forfærdeligt. Men det var ikke vores dreng. Det var ikke det barn, som var vores. Den søn, som vi kender. Se, Gud sidder på begge sider. Gud er den hellige og retfærdige Gud, som siger, at det der er sket, skal dømmes. Og dømmes til døden. Og på den anden side sidder Gud også som den kærlige far og siger, det er mit barn, det er ham jeg elsker, eller hende jeg elsker, som skal dømmes. I Romerbrevet, kapitel 5, vers 6, står der, for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fået forligelsen. Tre gange Tre gange siger Paulus i det her stykke, for mens vi endnu var svage, mens vi endnu var synder, mens vi endnu var hans fjender, handler Gud. Mens vi endnu ikke havde forandret os, men var dem, som var ulydige, som stod på den anden side af Gud, som hans fjender, greb Gud ind. Se, der er ingen af os, der er Peter Madsen, og ingen af os har gjort det, han har gjort. Men vi er ikke uskyldige. I Jakobs brev, kapitel 2, vers 10, står der, den, der bare har brudt loven én gang, er blevet en lovovertræder. Og uanset hvor from og god man ellers vil leve, så kan det ikke forandre den virkelighed, at jeg har været en lovovertræder. Sådan ser Gud på dit liv. Har du engang syndet, så står du det her sted og må erkende, jeg har brug for en, der vil redde mig. Og evangeliet handler ikke om, at Gud bliver blød, eller at Gud lader noget gå for ret, for det gør Gud ikke. Når Gud taler om noget, om frelse i vores liv, så gør han det på baggrund af det, der skete på korset. Prøv at høre. I 2. Korinther 5:21 står der, ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Esajas, der skulle stå Esajas 53, vers 12, der står der, men han bar de mange synd og trådte i stedet for synder. Kolossenserbrev 2:14, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Se, Gud fjerner ikke dommen, men han lægger den på en anden. Hvad betyder det? Det betyder, at da Jesus døde, blev han straffet for alt det, Peter Madsen har gjort forkert. Der straffer Gud med hele sin vrede. På korset betyder det, at Jesus blev straffet for alt det, jeg har gjort forkert. Og på korset straffede Gud Kristus for alt det, du har gjort forkert. Gud tog det og lagde det på ham. Ham, som ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd. Og så bar han det op på korset. Og der, på det kors, blev han mellemmand. På det her kors straffede Gud Jesus for din synd. Paulus siger det. Han tog vort gældsbevis. Gældsbevis er det her skøde, som fortæller, hvad min modpart har krav på. Hvor meget jeg skylder ham. Hvor meget jeg skylder banken for mit hus. Og fortæller, hvad banken har ret til, hvis jeg ikke betaler. Se, Gud skylder vi ikke penge, men skylder ham liv. Vi er sat til at skulle leve efter hans vilje. Og når det ikke sker, så står det, vi skylder, på det her gældsbevis. Der står det, vi har gjort, og der står det, vi vil komme til at gøre. Og så siger Paulus, at Gud navlede det det her gældsbevis til et træ. Og for os, som kender vores Bibel, så ved vi, at det var et menneske, det hang på det her træ. Det var ikke et papir. Det var et menneske. Han var blevet mit gældsbevis. Han havde gjort sig til et med det. Og så mødte han Guds fred. På det her kors, siger han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og svaret er egentlig, fordi jeg er en synder. På grund af det, du har gjort. Derfor blev han forladt. Derfor vendte Gud sit ryg til ham og sagde, vi to, vi kan ikke have noget med hinanden at gøre. På det her sted straffede Gud synden. Og så sagde han, det er fuldbragt. Egentlig står der, det er fuldendt. Hvad betyder det? Det betyder, at på det her sted for så mange år siden, straffede Gud din synd. Og på det her sted, brændte Guds fred ud. Det betyder, at din synd er fjernet fra dit liv. Det her betyder, at det ikke længere er vores liv, vores præstation, som adskiller os fra himlen. Det er det, Guds gave går ud på. Det står, Gud gav. Således elskede Gud, at han gav sin enbårne søn. Det var en gave, som bliver rakt til hver eneste menneske. Det står hele verden. Og to gange i vores tekst står der en hver. Gaven bliver rakt til hver eneste af jer, til hver eneste vi kender, til hver eneste menneske. Der er ikke nogen, der er uværdig. Der er ikke nogen, der har synden for meget. For det blev jo lagt på ham. Og nu er spørgsmålet så, vil jeg have gaven? Vil jeg tage imod den? For hvis jeg ikke gør det, så har den ingen effekt. Det er ligesom at få en gave til bryllup. Og så lader være med at pakke den ud. Måske glemmer man den til festen og tænker, det var også, vi fik så meget, så hvad betyder en gave fra alt til? Altså, jeg kan ikke bruge den til noget. Gaven skal modtages i tro. Oh, undskyld. Og hvad tror man så? Hvad tror man? Vi skal tilbage til 4. Mosebog, til vores beretning om slangen. Der er to grupper, som den her dag valgte ikke at se på korset. To grupper. Den ene var, fordi de var stædige og hårdmodige, og de tænkte, jeg vil ikke nedværdige mig, ydmyge mig til at kaste et blik på en korslange. Skal I tænke, at de var superhelte, så det skulle nok gå. Altså. Jeg vil ikke have noget med Gud at gøre, derfor vil jeg ikke se på korslange. Den anden gruppe var dem, som var overbevist om, at de slet ikke var blevet bidt. De tænkte, det var måske et mygstik eller noget andet. Eller også tænkte de, ligesom sådan, mænd nu en gang imellem kan tænke, det går nok over. Jeg behøver ikke at rende til læge, jeg behøver da slet ikke at kigge på et kors, altså eller en korslange. Det går nok væk af sig selv. Og konsekvensen var, at de omkom. Gik fortabt. Men hvad var budskabet til alle? Hvad var budskabet til den overbevisende kristne? Som havde været kristen hele sit liv. Hvad var budskabet til ham, der kæmpede med synd i sit liv? Eller hende, som ikke oplevede sig værdig? Eller til tvivleren? Eller til den anfægtede? Hvad var budskabet til Peter Madsen? Hvad var budskabet til den, som tænkte i aften, det Peter Madsen har gjort, er ingenting ved siden af det, jeg har gjort? Hvad var budskabet? Se på korslagen. Jamen, jeg tvivler, og jeg er anfægtet. Og måske kan jeg slet ikke finde ud af det med Gud og Jesus og alle de der ting. Men det menneske, der så på korslagen, prøv at kigge efter i beretningen fra 4. Mosebog. Den, der så, står der, blev frelst. Ikke den, der troede, eller noget andet. Ikke den, der havde været kristen hele sit liv. Nej, den, der så. Og det gælder også den tvivlende. Den anfægtede. Den, der er tynget af synden i sit liv. Den, der så, blev reddet. Og Jesus siger, ligesom slangen i ørkenen, på samme måde er det med korset. Og her står der, Herre, frels mig. Hvor skal vi se hen? Skal vi se på dette? Er det det, jeg skal? Hvor kigger jeg hen? At se er at bede, Herre, red mig. Herre, må du være korslangen for mig. Og hvad er det, Gud siger? Menneske, jeg elsker dig så meget, at jeg gav mit liv for dig. Herre gaven. Herre frelsen. Den, der siger, Herre frels mig, tror nok til at blive frelst. Se, frelsen afhænger ikke af min synd og min præstation, men mit forhold til Kristus. Og i vers 18 står der, den, som tror på Guds søns navn. Se, Gud, eller Jesus betyder, Gud frelser. Den, der tror på hans navn, knytter sig til det, han gjorde. Gerne slut med et vers fra 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 17. Johannes har været i gang med en længere drøftelse omkring, hvad kærligheden betyder, og nu kommer så afslutningen. Så siger han, deri er kærligheden fuldt endt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, altså på regnskabens time. Og så kommer begrundelsen, for som han er, er også vi i den her verden. Frimodet betyder, at jeg ikke kommer med en angst. Frimodighed betyder, at jeg bare løber og kan få lov til at være der. Hvordan kan jeg have frimodighed, når jeg skal dømmes? Når Gud vil holde regnskab over mit liv? Det kan jeg. Fordi at den Gud, der dømmer, vælger at kigge på Kristus og lade hans præstation gælde som din præstation. Det vil sige, at når vi møder op hos Gud, så siger han, her er der et menneske, som er ren og som er retfærdig og som er himlenværdig, som ikke har syndet i tanke, ord eller handling. Og så står vi der og tænker, jamen det har jeg da gjort. Jeg har stort set ikke lavet andet. Altså. Men Gud siger, nej, du er ren, fordi jeg regner dig som det, Jesus har præsteret. Det var det, han gjorde på korset. Og det var det, han rækker ind i vores liv. Han ordnede frelsen uden for os og rækker det ind i vores liv. Vi er syndere og retfærdige på en og samme tid. Vi bærer rundt på slangebidene, men vi ser hen på korset, og I beder i vores hjerter, Herre, frels mig. Og Gud siger, det skal ske dig, som du troede. Lad os bede sammen. Herre, frels mig. Og Herre, vær du kobberslangen i mit liv, som bringer liv. Vær du min Herre og min Gud og min retfærdighed, så når jeg skal stå foran din trone og få lov til at stå der i kraft af alt det, du har gjort for mig. Og der er så hver enkelt af os få lov til at høre, går du ind til hvilen?